Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ekipi negociator i Kosovës shpalos hapat e ardhshëm në dialogun me Serbinë. Zëri i serbëve të Kosovës është shuar dhe të gjithë mekanizmat janë vënë në funksion të listës serbe, deklaron kryetari i Partisë Demokratike Progresiste Nena Drašić. Analistët në Maqedoni vlerësojnë se zgjedhjet e parakoshme nuk janë të favorshme as për pushtetin e as për opozitën. Ukraina jep fund gjendjes së luftës në disa rajone kufitare. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipi shtetëror i Kosovës për dialogun me Serbinë ka mbajtur një takim në të cilin është paralajmëruar se më 8 janar të vitit 2019 janë të ftuar për të zhvilluar një takim në Bruksel. Në takimin e ditës së sotme kanë qenë të ftuar edhe subjektet opozitare, mirëpo ato kanë refuzuar të marrin pjesë. Ollësit na sjell Luljeta Krasniqi.
Udhëhesit më të lartë të institucioneve të Kosovës dhe ekipi negociator për dialogun me Serbinë kanë zhvilluar takimin e parë të përbashkët për të diskutuar hapat e ardhshëm në kuadër të fazës finale të bisedimeve në Bruksel, që po letësohen nga Bashkimi Evropian. Takimi ishte thirrur nga kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, aty kanë marrë pjesë edhe presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj, si dhe bashkëkryesuesi i ekipit negociator Shpend Ahmeti. Pas takimit është bërë ditur se ekipi shtetëror i Kosovës më 8 janar të vitit 2019 është i ftuar për një takim në Bruksel. Ata janë zotuar për një proces transparent duke besuar se rezultati dialogu duhet të jetë njohja e Kosovës nga Serbia, si një lloj parakushti që i mundëson Kosovës më pas antarësimin e saj në Organizatën e Kombëve të Bashkuara dhe për shpejtim në antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se Kosova është në rrugë të mirë dhe e kërkoi që në këtë proces të jenë të gjithë së bashku.
Atë që ka duhet që në fillim të siguroj qytetarët e Republikës sonë, është se transparenca do të jetë e plotë, në jetën kohë dhe përgjësia. Kosova ka zotimin e vetë për dialog, para institucioneve, para qytetarëve, para partnerëve ndërkombëtarë. Kosova ka njerësit e vetë, cilët do t'i dalin zot gjitha proceset cilat janë sfiduse, marrin e vendimeve.
Në anën tjetër, presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se duke qenë më të koordinuar dhe të bashkuar, do të ketë si pas ti edhe sukses në angazhimet për arritjen e një marveshje finale Kosovë-Sërbi.
Këshilla Shtetet Bashkuarët Amerikës do t'jetë edhe vendimi i institucioneve të shtetit e Kosovës, që kjo proces i aktiv që do t'jetë edhe dinamik të përmbyllet në përpushmëri me aspiratën e plot të Kosovës për NATO dhe Bashkim Evropian. Pra, ne do të vazhdojmë të jemi të fokusuar në qëllimin tonë final dhe madhor.
Ndërkësh kryeministri Ramush Haradinaj tha si mirëpret çdo ide dhe sugjerim rreth dialogut Kosovë-Serbi, por asnjëherë në tavolinat e bisedimeve nuk do të flitet apo negociohet për shkëmbim të territoreve. Kryetari i Partisë Socialdemokrate Shpend Ahmet, përfaqësues si subjekti të vetëm opozitar në këtë ekip negociator, tha se më 8 janar ekipi negociator do të ketë takim në Bruksel për të diskutuar mbi ecurinë e procesit të dialogut.
Ne do të kemi transparencë të plotë në këtë proces. Pra, qytetarët do të informojmë gjithmonë me kohë mbi atë se çka po diskutohet, cilat janë temat dhe si po synojmë të arrijmë marrëveshje. Në këtë drejtim, ju informojmë se me 8 janar delegacioni shtetëror është ftuar në një takim në Bruksel me lehtësuesit e procesit të dialogut që të diskutojmë për ecurinë e ardhshme të procesit.
Në këtë takim ndonse të ftuar nuk kanë marrë pjesë edhe liderët e dy partive më të mëdha opozitare nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Kuvendi i Kosovës kishte paraprak të mbante seancë të jashtëzakonshme ku do të diskutojë për dokumentin e përgatitur nga Qeveria e Kosovës si draft marrëveshja gjithëpërfshirëse midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Por në mungesë të koalicionit qeveritar, seansa nuk ka filluar. Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë mbajtur një konferencë për media ku kanë thënë se koalicioni qeveritar po tregohet i papërgjeshëm karshi obligimeve dhe detyrave që kanë. Abdullah Hoti, shefi grupi parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se është papërgjegjësi e madhe për mënyrën se si po menaxhohet kuvendi i Kosovës.
Është obligim kushtetues i kryetarit të kuvendit që të sigurohet që seanca hapet sipas kërkesës së 40 deputetëve për një çështje që është mjaft e rëndësishme, është një dokument draft marrëveshjes së gjithëpërfshirëse që është dorëzuar partive politike, ambasadorëve të vendeve të BE-s që është dashur të diskutojë.
Institucionet e Kosovës po i bëjnë përgatitjet për fazën finale të bisedimeve me Serbinë në kuadër të dialogut që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Sipas Prishtinës zyrtare, synimet janë që në fund të këtij procesi Kosova dhe Serbia të nënshkruajnë një marrëveshje e cila do të ishte ligjërisht obligative për të dy shtetet, me anë të së cilës Kosova do të siguronte edhe ulsen e saj në Kombet e Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zëri i sërbëve të Kosovës është shuar dhe të gjitha mekanizmat janë vënë në shërbim të një grupi politik. Liste sërbe, që nuk po bën asgjë pozitive për popullin sërb, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ish ministri i punës dhe mirëqenia sociale në mandatin e kaluar qeveritar, Nena Drašić, një herësh kryetari Partisë Demokratike Progresiste. Ai thekson që Beogradi zyrtar po i përdor sërbët e Kosovës si instrument për pozicionim para dialogut, por edhe për arsye tjera. Pavarësisht se të dyja palët janë kurse të ashpra, Drašić pret që së shpejti do të nisë faza përfundimtare dialogut Kosovë-Serbi. Me zotin Drašić ka biseduar korespondenti Bekim Bislimi.
Gospodine Drašić, zoti Drašić, si mund të përshkruani gjendjen në komunitetin serb në Kosovë, por edhe përfaqësimin e tyre politik në institucionet e Kosovës nga lista serbe, e cila merr pjesë në të dy nivelet të pushtetit, qendror dhe lokal?
Ajo që kanë bërë në vitin që po lëm pas nuk mund të matet në kuptimin pozitiv, fatkeqësisht në kuptimin negativ, sepse janë shfrytzuar si një mekanizëm i cili në fund të fundit ka dashur gjithsesi ka imponuar një politikë fatale për korrigjimin potencial për ndarjen ose ndrimin e kufive, quajeni si ta doni. Me vetë këtë ide e ka dëmtuar dhe rrezikuar atë shumë serbët, sidomos në jug të lumit Tibër, sa që tashmë po flasim për egzotin potencial që mund të ndodhë në qoftë se ajo ide fatale do të dalë në dritë apo do të jetë në tavolinën e bisedimeve. Prandaj fatkesisht unë nuk shoh madje asnjë shembull pozitiv nga lista serbe, por shoh plot shembuj negativ dhe ky është problemi ynë më i madh. Ky është problemi më i madh në veri të Kosovës, ku zëri jonë është shuar dhe ku të gjitha mekanizmat janë vënë në shërbim vetëm për një grupacion politik, i cili fundja nuk punon asgjë pozitive për popullin serb.
Në dy raste gjatë këtij viti kemi parë që përfaqësuesit politik të komunitetit serb kanë bojkotuar institucionet e Kosovës. Në muajin mars lista serbe ka thënë se ka braktisur qeverinë e Kosovës, ndërkësh së fundimi katër kryetar të komunave veriore kanë dhënë dorëheqje. A kanë sjell pasoja këto veprime? Donele Posledic.
Nuk e di se a mund të ketë kjo pasoja ligjore, por sa i përket pasojave politike në këtë rast me këta mekanizma, me një sistem të robruar i cili funksionon sipas një direktive që nuk është lokale, por më shumë është rajonale, mendoj që pasojat në këtë moment mund të jenë mjaft të kufizuara. Pse e them këtë? Fillimisht pa ta thënë edhe më herët për atë se çfarë është më mirë, nëse e krahasojmë gjendjen e tanishme në Serbi, ku faktikisht të drejtat janë minimale, me atë këtu te ne në Kosovë, ka qenë që këtu kemi pasur mundësinë që ta themi atë që mendojmë. Kjo ka qenë e lejuar dhe vazhdon edhe sot. Këtu ka ekzistuar mundësia për të shprehur, për të folur. Ndërkësh në rastin e tanishëm, fatkeqësisht të gjitha mekanizmat, e sidomos mekanizmat të sikur stacionet televizive dhe mekanizmat tjerë, shfrytëzohen pikërisht për të mbjellë bindjen që për shembull ndarja është gjëja më e mirë që mund të jetë për serbët e Kosovës. Që nga vendosja taksës për mallrat serbe po bëhet një improvizim i kinse katastrofës humanitare, e cila në fund do duhej të mundsonte që një pjesë e veriu të Kosovës të ndahet, të bashkohet ose korrigjohet. Çka do thotë kjo? Mekanizmat që janë përdorur që të mos i lejojnë serbët e Kosovës që të flasin janë të mëdhenj dhe mjaft të fuqishëm. Ajo që është më tragjike, të gjitha ato media jo vetëm në Serbi, por po flas edhe për mediat lokale në gjuhën serbe në Kosovë janë gati se krejtësisht të varura nga ndihma financiare që marrin nga fondet e Republikës së Serbisë. Kjo do thotë që gati se të gjithë janë të detyruar që të jenë në shërbim të ideve të këqija, sikurse caktimi i kufive, korrigjimi apo sidoqoftë që i quani. Në çfarëdo rasti kjo manifestohet në mënyrë katastrofale keq tek serbët lokal, të cilët thjesht më nuk kanë fuqi që të luftojnë përballë gjithë atyre mjeteve dhe gjithë atyre mekanizmave radikal, të cilët për çdo ditë ndikojnë mbi ne, qoftë në mënyrë verbale, qoftë përmes ekraneve televizive e madje përmes masave represive institucionale që përdoren ndaj qytetarëve.
Gospodine Rashić,
apo mendoni që Beogradi në këtë rast po i shfrytëzon serbët e Kosovës si instrument për t'i krijuar vetes pozicion sa më të mirë në dialogun e ardhshëm?
Absolutisht.
Absolutisht po, dhe nuk është kjo vetëm për procesin e dialogut. I shfrytëzon edhe për shumë t'i quaj gjëra me më pak rëndësi, sikurse ndikimin në sferën ekonomike në çfarëdo forme në mënyrë që të përfitojnë përfaqësuesit e listës serbe, pra të jenë më të afërt me ta. Shfrytëzon aty ku lista serbe apo serbët e Kosovës mund të vendosen si mekanizëm vetëm për tensionimin e marrëdhënieve. Në procesin e negociatave ose marrëveshjeve, gjithmonë është lehtë për Beogradin që të shfrytëzojë serbët e Kosovës që këta të fundit të thonë: në rregull, ne nuk do të marrim pjesë në kuvend, do të arrëzojmë qeverinë ose çfarëdo mekanizmi tjetër, vetëm që të arrijnë deri te konkretizimi i përpjekjeve të tyre, qoftë edhe në kuptimin politik. Por unë them që madje shkojnë edhe një hap më larg, këtu ka ndërlidhje edhe me ekonominë, të cilën ata mund ta shfrytëzojnë përmes mekanizmave të institucioneve të Kosovës. Në këtë pikë vim në përfundim që serbët janë vetëm mjet për planet e dikujt tjetër dhe për planet e dikujt që nuk jeton fare në Kosovë. Përveç atyre masave represive që po i përmendi dhe që Gradi zyrtar po i përdor përmes listës serbe, përgjithësia nuk është fare më e vogël as e Prishtinës dhe Bashkimit Evropian, sepse ata janë vëzhgues me mes të asaj që po ndodh në hapësirën e Kosovës dhe kjo është ajo që irriton. Duke se të gjithë po shoqërohen për interesat e tyre dhe askush për interesat e serbëve të Kosovës dhe ky është zhgënjimi më i madh.
Zarat svojih interesa, a niko zarat interesa serb.
Dalli Oçeku, a prisni se do të ketë një çasje sa më të shpejtë drejt dialogut?
Mendoj që po, pavarësisht se po duket që të dyja palët janë në kurse të ashpra, konsideroj që gjithë kjo është me regji dhe se nuk është në sensë gjithçka ashtu. Edhe kjo letra e fundit që ka dërguar presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump flet për atë që mbase dikush atje po e humb durimin që të luaj me ne me vite dhe me dekada. Prandaj mendoj se këto pozicionime janë më shumë të imagjinuara dhe se po bëhen më tepër për nevojat të brendshme dhe se në përgjithësi nuk janë ndonjë pengesë që do të mund të ishin problem për vazhdimin e dialogut. Pra kur të vlerësohet se janë pjekur kushtet për arritjen e një marrëveshje, ata shumë shpejt dhe lehtë do të ulen në tavolinë. Por në këtë rast do të jetë ndryshe nga takimet e tjera për shkak se pres që në periudhën e ardhshme, kurdo që të caktohen takimet e ardhshme, ato do të jenë më të pakta në numër. Fatkeqësisht në rast se do të jenë 1, 2 apo eventualisht 3 takime, në to do të bëhet një vendim. Për ndryshe nuk më pëlqen termi marrëveshje finale sepse nuk është e tillë, por mund të quhet fillimi i marrëveshjes përfundimtare. Për finalizimin e marrëveshjes do të duan disa vite. Kur flasim për normalizimin, gjithsesi siç do ta quaj unë harmonizimin e marrëdhënieve ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Ballkan, ai do të jetë një proces sepse nuk mund të stabilizoni marrëdhëniet vetëm me një nënshkrim. Në nënshkrim ndoshta vetëm mund të fillohet normalizimi i marrëdhënieve. Vetëm pas kësaj duhet që në terren të bëhet pajtimi i vërtet ndërmjet popujve. Natyrisht që për të pajtuar nevojitet një nivel i tolerancës, përgjegjësisë dhe mirëkuptimit për palën tjetër në mënyrë që të arrihet një harmonizim apo paqe, sidoç ta quajmë. Pra, me siguri se dialogu do të ndodhë së shpejti në disa ronde dhe më pas neve në mbetet që ta zbatojmë ashtu që shkonsiderojmë se duhet të jetë në teren. Më rëndësishme është pajtimi në teren ndërmjet njerëzve.
Intervistën e plot me Zotin Rashi që gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në platforma tona në rjetet sociale. Institucionet financiare në Kosovë vlerësohet të jenë pjesë e sektorit më stabil dhe njëherë është më fitimprurës. Megjithatë, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se ky sektor nuk ka ndikuar në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, madje sipas tyre kanë ngufatur bizneset private në Kosovë. Raporti Nadia Ahmetit.
Sektori financiar dhe bankar në Kosovë vlerësohet me fitimprurës në vend, pasi është sektori vetëm që përgjithësisht rezulton me performancë të qëndrueshme dhe stabile. Ky sektor karakterizot me një prezencë të madhe të kapitalit të huaj, ku 87% e aseteve totale menaxhohen nga bankat e huaja, kështu që kapitali huaj dominon në 8 prej 10 bankave që operojnë aktualisht në Kosovë. Vlera kredive dhe depozitave pothuajse për çdo vit është rritur. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, gjatë këtij viti shuma kredive ka rritur në 2.7 miliard euro, duke shënuar rritje vjetore prej mbi 11%. Norma mesatare interesit për kredi ka shënuar rënje në 6.6%, kurse vlera depozitave në 10 bankat komerciale ka rritur në 3.2 miliard euro. Ndërkaq që norma kredive jo përformuese është 2.7%, norm kjo që konsiderohet më ulta në rajon dhe njëherë është tregues i qëndrueshmërisë dhe stabilitetit financiar. Por ndryshe vlerësot roli sektorit bankar në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Ekspert për çështje financiare thonë se ky sektor nuk ka sjellë rritje ekonomike. Ka varfruar familjet, ngufatur bizneset, pasi për një kohë të gjatë ka mbajtur normat e larta interesin e dyshifrore dhe me afat të shkurtër të kthimit të kredis. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike për Radio Evropa e Lirë, thotë se arsyeja kryesore frenimit të zhvillimit ekonomik në Kosovën e pas luftës është sistemi bankar, i cili me kamatat e larta ka ndikuar në ngufatin e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe gjithashtu ka varfruar popullatën.
Bajtja e kamatave të larta në Kosovë për 20 vite e frenuar, në fakt e ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë sektorin privat në Kosovë. Komerciale, kur e varfrun popullatën dhe i shkatrun bizneset, tash kanë filluar që t'i ulin kamatat.
Edhe eksperti tjetër për çështje financiare, Milazim Abazi, thot për Radio Evropa e Lirë se sektori financiar duhet të ketë ndikim pozitiv në sektorin privat. Ai thot se bizneset dhe familjet në Kosovë nuk kanë mundësi të investojnë pa pjesëmarrjen e bankave. Abazi shpreh se kohëve fundit institucionet financiare kanë ulur normat e interesit, edhe pse ende mbeten më të lartat në rajon.
Tash kemi një konkurrencë më të zhvilluar dhe kemi edhe rënje të interesave në këtë vit, në tanë që më tutje të vazhdoj këtë trend i rënjes së interesave, për shkak se Kosova po shënon përgjithësisht më tepër rezultatet e stabilitetit.
Por Naim Gash e quan paradoksale situatën e sektorit bankar karshi bizneseve private në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, kohëve të fundit bankat kanë paraqitur produkte të lloj-llojshme në treg, por politikat janë jo të favorshme për bizneset dhe individet.
Marrën përgjithësi, unë mendoj që vetëm duhet të punojmë fitimet të cilat i kanë bankat komerciale në Kosovë dhe fitimet të cilat i kanë bankat në Tiranë. Fitimet e sektorit të bankave komerciale në Kosovë kalojnë mbi 60 milion euro, që është një shumë me një shtet që do të ishte 3 ose 4 herë më i madh.
Ndryshe, përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klienteve, borxhe kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Në 22 institucionet mikrofinanciare, të cilat aktivitetin kryesore kanë kredidhënien, qytetarët kanë kredi mbi 177 milion euro, me normë mesatare prej 23%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Njësit e çështjeve politike në Maqedoni kanë thënë se organizimi i zgjedhjeve të reja parlamentare nuk është as në interes të partive në pushtet, por as të atyre në opozitë, duke shtuar se këto të fundit janë më të përqara se kur. I pyetur për këtë çështje, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se aktualisht është i fokusuar vetëm në finalizimin e procedurave në marrëveshjen për emrin, ndërsa partia opozitare VMRO DPMNE ka thënë se është e gatshme për të përballur me pushtetin. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët në Maqedoni thonë se organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare nuk është në interes të partive politike në pushtet, të cilat presin që të bëhen të dukshme rezultatet e politikave të qeverisë, pasi të ketë përfunduar procesi i zgjidhjes së kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, dhe as në favor të opozitës maqedonese, e cila tani është më shumë se kurdoherë për çar. Ideja për organizimin e zgjidhjeve të parakohshme parlamentare është diskutuar në opinion si mundësi për të arritur cenzusin e nevojshëm për zgjedhjen e presidentit të shtetit për 40% në rast se opozita në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të fshehtë bojkoton zgjedhjet si në rastin e referendumit. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka refuzuar gjatë mërkurës të komentoj çështjen e cenzusit, duke theksuar se është i fokusuar tek ndryshimet kushtetuese, të cilat siç është shprehur kanë peshë më të madhe për momentin. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev disa herë ka theksuar se ai personalisht është kundër mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, sepse siç ka thënë, kjo do të paraqiste goditje për ekonominë. Edhe lideri i Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në një intervistë për Radion Evropa e Lirë tha se Maqedonisë nuk i duhen zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Përderisa nga Partia Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMN nuk janë përgjigjur konkretisht se janë pro ose kundër zgjedhjeve të parakohshme, duke theksuar se kjo parti është e gatshme që të ballafaqohet me pushtetin kurdo që të organizohen zgjedhjet parlamentare. Por Mitko Gajovski, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia si shtet asgjë të mirë nuk do të mund të fitojë me organizimin eventual të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare bashkë me ato presidenciale në pranverë të vitit të ardhshëm, përposh që të humbë as kohë e cila është më së çmuar për realizimin e reformave. Mendoj se opcioni për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më së paku i konvenon pushtetit. Mendoj partive në pushtet. E them këtë, sepse të gjitha rezultatet nga realizimi politikave të caktuara pritet të bëhen të dukshme pas realizimit të procesit për zgjedhjen e çështjes së embrit. Për këtë arsye, nuk besoj se do të mbahen zgjedhjet të parakoshme parlamentare bashkë me ata presidenciale, thot Gajovski. Nga ana tjetër, Visara Demi, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se organizimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare do të defokusojë drejtuesit e shtetit nga zgjidhje e problemeve ekonomike.
Në qoftë se do ketë zgjedhje të parakoshme, me ato bashkëpresidenciale, do ketë efekt direkt në shpenzimet nga buxheti, për shkak se ato nuk janë planifikuara. Kjo është efekti direkt, nëse efekti direkt janë shumë më i madh, për shkak se në vitet e para ne kemi patur fokus në stabilitet të institucioneve, qëndrueshmëri të partive politike dhe qeverisë, edhe nuk është se keni patur shumë fokus madh në reformat në ekonomi.
Thot Ademi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zergjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet amerikane kanë njoftuar për vdekjen e migrantit të dytë teksa ka qenë në mbajtje për kalim të kufirit të Shteteve të Bashkuara. 8-vjeçari i emëruar nga kongresmeni i Teksasit si Felipe Alonzo Gomez ka shënuar rastin e dytë të një fëmije që ka vdekur vetëm gjatë këtij muaji, teksa është ndaluar nga Agjencia për Dogana dhe Siguri Kufitare në SBA. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Një migrant 8-vjeçar nga Guatemala ka vdekur në ditën e Krishtlindjes, pasi është ndaluar nga agjentët kufitar amerikan, ka njoftuar autoritetet për dogana dhe siguri kufitare në Shtetet e Bashkuara. Ky një herë shënon rastin e dytë, një fëmije që ka vdekur sa ka qenë në kujdestari amerikane gjatë këtij muaji, transmeton agjencia e lajmeve Reuters. Djaloshi dhe babai i tij kanë qenë në mbajtje të hënën kur një agent i patrullimit kufitar ka vërejtur se fëmija ka treguar shenja të sëmundjes, është thënë në një deklaratë kësaj agjencie. Të dy, babai dhe djali, janë dërguar në një qendër rajonale mjekësore në Alamogordo, New Mexico, ku është vlerësuar se fëmija ka pasur ftoje të lehtë, prandaj edhe është liruar nga stafi spitalor. Megjithatë, më vonë gjatë ditës, 8-vjeçari është ndier keq dhe është kthyer sërish në spital. Sipas agjencisë doganore, djaloshi ka vdekur të martën, mirëpo nuk janë dhënë detajet e tjera për vdekjen e tij. Autoritetet amerikane kanë thënë se zyrtarët e Guatemalas janë njoftuar për vdekjen e djaloshit. BBC ka raportuar se kongresmeni nga Teksasi, Joaquim Castro, e ka emruar djaloshin si Felipe Alonzo Gomez. Vdekja e tij ka pasuar vdekjen e 7-vjeçares, Jacqueline Call, po ashtu nga Guatemala. Ajo ka vdekur pasi është ndaluar së bashku me babain e saj nga agjentët kufitar amerikan. Pas raportimit të vdekjes së dytë, agjencia kufitare ka njoftuar se do të ndryshoj politikat, ka raportuar CNN të mërkurën. Në kuadër të ndryshimeve, CNN ka përmendur kontrollet dytësore mjekësore për fëmijët që janë në mbajtje, sidomos për ata që janë në moshën 10 vjeçare. Përveç tjerash, kjo agjenci ka thënë se edhe do të punojë në drejtim të kushteve më të mira të transportimit të familjeve në qendra familjare, si dhe do të bashkëpunojë me agjenci joqeveritare për strehim të migrantëve. Ministria e Jashtme e Guatemalas ka thënë se konsulli i saj në Phoenix është duke tentuar që ta intervistojë babain e viktimës. Sipas ministrisë, djaloshi dhe babai i tij kanë hyrë në Shtetet e Bashkuara përmes Teksasit më 18 vjetor dhe më pas janë transferuar në stacionin e patrullimeve kufitare, përkatësisht në Alamo Gordo më 23 vjetor. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka tentuar të ndalojë njerëzit që të mos kalojnë kufirin ilegalisht për të kërkuar azil. Dhe në të njëjtën kohë ka kufizuar çajsin në portet zyrtare kufitare. Ky vendim ka rezultuar me pritje disa mujore të migrantëve për të aplikuar për azil, meq mijëra persona janë nisur nga Amerika Qendrore drejt kufirit me Shabaan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kritikuar kompanitë importuese të derivateve të naftës për ngritjen e çmimit në treg. Dëmtimi i padrejt financiar i qytetarëve të Republikës së Kosovës është i patolerueshëm. Kjo po ndodh nga kompanitë që importojnë dhe shesin naftë në Kosovë, ka shkruar Haradinaj në profilin e tij në Facebook. Ai ka rikujtuar se çmimi i naftës në tregun botror dhe rajonal është më i ulët aktualisht, ndërsa në tregun kosovar operatorët nuk kanë reflektuar. Sipas tij, çmimi i naftës duhet të jetë konform çmimit të tregut. Autoritetet në Republikën Serbe të Bosnjës kanë liruar nga paraburgimi Dovar Dragičević, arrestimi i të cilit ngriti tensione në këtë vend. Dragičević tash sa kopë organizon protesta për të kërkuar të vërtetën rreth vdekjes djalit të tij David Dragičević. Policia ka arrestuar atë të martën mbi akuzat se protestat përbënin një kërcënim për sigurinë. Disa persona të tjerë gjithashtu janë arrestuar duke përfshirë disa politikanë të opozitës. Lëvizja drejtësia për Davidin e Dragičević ka kërkuar informacion në lidhje me vdekjen e djalit të tij 21 vjeçar në mars të këtij viti. Kjo vrasje ka frymzuar protesta antiqeveritare që kanë pasqyruar pa kënaqësi të gjerë popullore mbi korrupsionin dhe papunësinë në vendin ballkanik. Një tërmet i shkallës 4.8 ka goditur Sicilinë afër malit vulkanik më aktiv në Evropë, Etna, duke plagosur të paktën 28 persona, kanë raportuar mediat italiane. Disa ndërtesa është raportuar të jenë dëmtuar në atë që është cilësuar si një prej 10 lëkundjeve, prej kur Etna është aktivizuar të hënën. Hiri vulkanik ka mbuluar fshatrat e afërta, teksa fluturimet prej dhe nga aeroporti Katanias janë ndaluar përkohësisht. Disa persona që kanë qenë në zonat malore janë udhëzuar që të largohen më njëherë nga ato pjesë. Tërmeti ka ndodhur në orën 2:19 të mëngjesit të së mërkurës afër komunës Via Garde. Mediat italiane kanë raportuar për panik në mesin e banorëve, shumica të cilëve kanë qëndruar në përrrugë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko deklaroi përfundimin e gjendjes së luftës në rajonet kufitare të këtij vendi. Kjo masë është vendosur muajin e kaluar pasi Rusia ka aneksuar anije ukrainase në detin e zi. Sot përfundon gjendja e luftës. Ky është vendimi im kryesor, ka thënë Poroshenko gjatë një takimi të kabinetit ushtarak në Kiev më 26 dhjetor. Poroshenko ka thënë se ka ndërmarrë këtë vendim bazuar në analizën e të gjithë komponentëve të situatës së sigurisë në vend. Më 26 nëntor parlamenti i Ukrainës ka mbështetur kërkesën e Poroshenkos për vendosjen në gjendje së luftës pasi forcat ruse qëlluan mbi anijet e Ukrainës dhe kidnapuan 23 marinar pranë ngushticës Kërç. Irani ka zhvilluar bisedime me talibanët afgan duke njoftuar edhe qeverinë e Afganistanit, ka njoftuar mediat iraniane duke cituar zyrtar të sigurisë. Bisedimet vijnë vetëm disa ditë pasi grupi militant mori pjesë në rifillimin e negociatave për paqe me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara në Abu Dhabi. Ali Akmani, sekretari i Këshillit Nacional të Sigurisë së Iranit, tha se bisedimet ndërmjet Iranit dhe talibanëve janë mbajtur për të ndihmuar në frenimin e problemeve të sigurisë në Afganistan. Megjithatë, në raportime nuk është bërë ditur se kur janë dhe ku janë mbajtur këto bisedime. Javën e kaluar në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara janë mbajtur bisedime ndërmjet shobaz dhe militantëve taliban. Në bisedime traditore që filluan më 17 dhjetor, kanë marrë pjesë edhe Arabia Saudite dhe Pakistani, vendet që kanë ndikim të rëndësishëm mbi talibanët. Japonia ka thënë se në muajin korrik do të rifilloj shitjen e mishit të balenave, një hap që pritet të nxjesh kritika ndërkombëtare. Ky shtet ka thënë se do të largohet nga Komisioni Ndërkombëtar i Gjuetisë së Balenave. Gjuetia e balenave është ndaluar nga Komisioni Përgjegjës më 1986 pasi disa gjyqtar kanë rrezikuar të zhduken. Mirëpo zyrtarët në Japoni që janë pjesë e këtij komisioni kanë thënë se konsumimi i mishit të balenës është pjesë e kulturës së shtetit të tyre. Për disa vjet, madje Japonia ka kryer një gjuetë të tillë duke arsyetuar këtë veprim për qëllime shkencore. Zëdhënësi qeveritar Yoshihide Suga ka thënë se gjuetia komerciale do të kufizohet në ujrat territorial të Japonisë si dhe në zonat ekonomike. Kjo nuk kupton se Japonia nuk do të kryej gjuetin në ujrat e Antarktikut dhe atë të hemisferës jugore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.